Tekur til máls.
Já, virðulegi forseti. Ég held að flesta hafi sett hljóða sem horfðu á umfjöllun Kastljóssins í gærkvöldi og líka fyrir helgi þetta skelfilega mál. Ég fagna því að sjálfsögðu að hæstvirtur félagsmálaráðherra ætli að taka á þessum málum og ég vona svo innilega að þessi mál verði könnuð ofan í kjölinn, ekki bara varðandi þetta tiltekna heimili, heldur hugsalega einnig varðandi aðra stofnanir. Við munum í öll eftir því sem kom fram varðandi heyrnleysingjaskólan og þar fram eftir götunum. Ég hygg að það sé einnig mikilvægt að við skoðum með hvaða hætti við getum komið til móts við það fólk sem hefur lent í þessum skelfilegu aðstæðum. Það lítur að vakna spurning um það virðulegi forseti, hver sé í raun ábyrðin og hvort að það sé ekki full ástæða til að þetta fólk fái einhverju aðstoð. Þetta virðist hafa legið í þagnargildi svo allt á mörg ár. Það vakna líka spurningar um það hvort að ríkið sé ekki hugsanlega bótaskylt í þessu máli. Því að það lítur náttúrulega líka að hlutarnins eðli að þegar hlustaðar og frásagnir þessa fólks sem er komið á fullorðisaldur í dag að mörg þeirra hafa gengið í gegnum miklar hremmingar komið frá þessu skattað á sálinni ef svo má segja. Ég held að þetta ekki líka okkur öll til umhugsar það að það gæti hugsanlega verið að eitthvað svona viðgangist enn þann dag í dag, virðulegi forseti. Ég var svona vafra á netunni í morgun þegar ég var að kynna mér þetta betur og rakst þá á bloggfærslu hjá Salvöru Gissuradóttur. Mér langar til að lesa hana hérna upp að lokum með leyfi forseta. Ég vona samt að svo stund komi ekki í framtíðin að ég og aðrir sem standa nærri börnum sem eiga erfitt með að fóta sig þurfum að horfast í augu við fortíðina og finna sök okkar. Við skulum hafa þetta í huga.
Háttvirtur 50 þingmaður var